Salita, salita ng buhay. Naglalaman ng mga salitang nagbibigay pag-asa, kalayaan at kaligtasan. Salita, salita ng buhay. Mga salitang nagdadala ng liwanag sa ating buhay. Salita, salita ng buhay.
Binabati namin ang bawat sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagkakataong ito ay bubulayin natin yung mga tao na papasok sa kaharian ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa Mateo 18. Nang oras na iyon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nangagsasabi, sino baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. At sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging katulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo papasok sa kaharian ng langit. Narito mga kapatid, ang salita ng Diyos. Basahin natin ito sa English version na walang pagkakaiba pero ito'y isinulat sa ibang pananalita. Ganito ang ating mababasa. At the time, the disciples came to Jesus saying, who then is greatest in the kingdom of heaven? Then Jesus called a little child to him, sit him in the midst of them, and said, assuredly I say to you, unless you be converted and become as the little children, you will in no means enter the kingdom of heaven. Therefore, whosoever humbleth himself as the little child is the greatest in the kingdom of heaven. Narito mga kapatid, ang papasok sa kaharian ng langit. Ang ating binasa, ang tanong ng mga alagad, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Ang sagot ng Panginoon, ay hindi yung magiging pinakadakila, kundi sino ang papasok. Sa mga talata na ating binasa, dito'y malinaw na may mga tao pala na gusto nila ay maging dakila sila sa kaharian ng langit. At ipinalagay nila na komo sila'y relihiyoso, matindi ang kanilang relihiyon, akala nila ay dakila na sila sa kaharian ng langit. Pero ang masama nito, na silang nag-aakala na dakila sa kaharian ng langit, eh, kahit yung pagpasok pala, hindi pa sila makakapasok. Yan ang katumbalikan. Na inaasahan nila na sila ay magiging dakila sa kaharian ng langit, ngunit sila pala ay ni hindi pa papasok. They are discussing about who will be the greatest in the kingdom of God, and yet, they are not even a candidate to enter the kingdom of God. E paano ngayon, Pastor, pagka ang relihiyon ay marami na kukonvert, sila ay marami, aalalahanin natin ang sinabi ng Panginoon. Wide is the gate that leads to damnation, and narrow is the gate that leads to eternal life. At kakaunti ang doon ay nakakasumpong. Maling-mali yung paniwala na kung ikaw ay nasa malaking relihiyon, ay panatag ka na na ikaw ay doon pupunta. Ngunit sa sinabi ng Panginoon, hindi pa pala. Basahin natin na may mga taong masikap manghikayat ng mga tagasunod nila. Ngunit, hindi pala sa langit ang punta nila. Basahin natin ito. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga paraseo, mga mapagpaimbabaw sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghahanap ng isa sa inyong makakakampi. At kung siya'y magkagayo na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. O narito mga kapatid, may mga taong masyado masikap na magdala ng mga kasama nila o kakampi. Sukdo lang sila'y gumamit ng puwersa. Sukdo lang sila'y gumamit ng influensya. Gaya na ikaw ipapasok sa trabaho. Kung ano-ano mga paraan upang sila'y makapagdala ng kasama. Ngunit mga kapatid, ang sabi, yung magiging kakampi nila ay hindi pala sa langit ang punta, sa impyerno. Bakit? Sa verse 3 ng chapter 18. And he said, "Assuredly I say to you, unless you are converted and become as a little children, you will in no means enter the kingdom of heaven." Yan palang maghikayat ka ng kakampi. Kahit milyon ang iyong mahikayat na kakampi. Walang sinabi yon sa Panginoon. Ang masama pa yon, yung nahikayat mo sa maling pagkahikayat ay pupunta sa impyerno. Dapat maging kasama yan sa ating i-consider. Yung ating magiging batayan ng ating mga gawa na hindi lang pala basta manghikayat ng tao. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, conversion ang kailangan. You must have converts. Alam natin ang ibig sabihin ng conversion. Na binabago, yung makina ay babaguhin. Gagawing higit na malakas yung makina. Iko-convert. Kaya ang isang papasok sa kaharian ng langit and then to consider greatness in the kingdom is one who first and above all experienced conversion. Dapat siya ay na-convert. Ano-anong salita ang ginamit sa Biblia para maging maliwanag na convert? Una, yung adult, dito sa ating illustration binasa, yung adult ay dapat magpakababa na gaya ng isang bata. Ano ba ang kahulugan ng pagpapakababa? Basahin natin kung ano ang kahulugan ng pagpapakababa. Sa Pilipos, pangkat 2, at ang talata ay 5 at 6. Ganito ang sinasabi. Babasahin natin ito hanggang sa talatang 8. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos hinubad niya ito, nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. At palibasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo sa kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Kung ikaw ay magpakababa na gaya ng bata, ang lahat ng nasa isip mo, ang lahat ng nasa puso mo ay mababago. Unless you be converted to become like a little child. Hindi ka papasok sa kaharian ng langit. Pag ikaw ay nangangatuwiran sa salita ng Diyos, salita na ng Diyos, nilalabanan mo pa. Iyan ang unconverted. A person who is unconverted will never accept the Word of God. Because it is the Word of God who can convert a man. It's not the minister who converts. It is the Word that he is using. Basahin natin ang isa sa kahulugan ng conversion. Yung binago, ang luma, ay pinalitan ng bago. Sa 1 Peter 1 verse 23, "Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi." Verse 25, "Dadapot ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman at ito ang salita ng mabubuting balita na ipinapangaral sa inyo. The cause of conversion is the preaching of the good news. The Word of God, it's not even a preaching of miracle. It's not a preaching of prosperity. It's not even a preaching of the church. It's not even a preaching of any subject, but the subject of the good news. Yung maririnig mo at malalaman mo na sa mabuting balita'y merong Diyos na iisa, na Kanyang ipinapahayag na ang isang Diyos na ito, ang Diyos ng langit at ng lupa, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang iisang Diyos na Ama, na sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. 1 Corinthians 8:6, mga kapatid, iisang Diyos, na sa Kanya ang lahat at tayo ay nagmula. At iisang Panginoon na tayo sa pamagitan Niya ay gaya ng tayo ngayon. In Him and through Him, we are people created in the image of God. We are created by God through our Lord Jesus Christ. Sa John chapter 1, in the beginning, He was with God. And in the beginning, as it was with God, all things were created by Him and through Him. Mababasa pa ninyo yan sa Kolosas 1 at talatang 16 hanggang 17. Kaya, ito ang pangangaral. It begins with God, the only one God, our Father. And then, our Lord Jesus Christ. Kaya sa ika ngay heart of the gospel, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. There is one God who loves us all. Amen. And what He did, He gave His only begotten Son. Hindi ba yung magulong ebanghelyo? Yung magulong ebanghelyo na yung Diyos sa langit, iyan raw ay Diyos na Ama, nang siya raw ay ipanganak ng dalaga, siya ay naging Diyos anak. Kaya sanay na sanay ang mga tao. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yang salitang yan ay maganda sana, pero wala sa Biblia. Ang masasabi ko, anong katuruan yan? Yan ay katuruan ng mga tamad. Who? Meron bang katuruan ng mga tamad? Bakit sinabi ko mga tamad? Ay ayaw ng mahabang salita, ay gusto puro islang eh. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Eh ang tanong, basahin mo sa Biblia kung nariyan yan. Wala nga sa Biblia yan. Bakit tamad magsalita? Ulitin mo yung nasa Bible para hindi ka maiba sa Bible. Sa unang Korinto, 8 at talatang 6, sa ganang atin, mayroong isang Diyos lamang ang Ama na tayong lahat ay buhat sa Kanya. At mayroon lamang isang Panginoon na tayo lahat ay sa pamagitan Niya. At isa lamang Espiritu Santo ang Diyos na sa atin ay gumagawa. Mahaba nga, pero yun ang tama. Praise the Lord. Kaya tayo sumasampalataya sa isang Diyos Ama, sumasampalataya tayo sa isang Panginoon, anak ng Diyos. Hindi siya ang Ama, anak siya. Bakit yung iba napakahirap turuan? At yung mga miyembro naman, gaya nung kanilang ministro na parang tamad magsalita, tamad din sila. Kaya Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kayo ba, Pastor? Hindi Trinitarian. Excuse me, hindi nga kami gumagamit ng salitang wala sa Bible. Kayo na bahala. Anong tawag nyo rito? Naniniwala kami sa isang Diyos Ama na sa Kanya ang lahat ng bagay. Naniniwala kami sa isang Panginoon na tayo at lahat ng bagay sa pamagitan Niya. Naniniwala kami, 12:4 ng 1 Corinthians, sa isang Espiritu na gumagawa ng lahat. O mamili ka dyan kung anong itatawag mo. Pero we will not use any words which is not in the scripture. Bakit? Eh sabi sa Revelation, mga kapatid, ba? Sa 22 verse 18, ang sino mang magdagdag ng alinman sa mga salita ng hulang ito, dadagdagan ng Diyos ang parusa, ang salot. Eh mga kapatid, ba't pa ako magdadagdag? Eh, una, kumplito na ang Biblia, ba't dadagdagan mo pa yan? Ang sabi sa 1 Corinto 4:6, ang gayong tao na nagsasalita ng higit kaysa nakasulat ay nagmamapuri. Hindi ho, napakabait ho eh. Napakabait ho. Pati hitsura, napakabait. Kung magsalita, parang ang busis ay galing sa prigider. Ngunit mga kapatid, pag yan ay nagdagdag, pangahas yan. Bakit? Eh sabi, huwag dadagdagan eh. Meron ka pang Diyos Ama, meron ka pang Diyos Anak, meron ka pang Diyos Espiritu Santo. Eh pagkasusundin niya ang salitang yan, baka lalabas ganito ang John 3:16. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos Ama sa sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang sariling Diyos Anak at ang Espiritu Santo, Diyos Espiritu. Mga kapatid, kung ipaparaphrase mo yan, napakalayo na eh. Pero ang nasa Biblia, kahit ipaparaphrase mo yan, nananatiling ganun pa rin. May Diyos na umiibig sa buong sanglibutan. Yun ang ating pananampalataya. May isang Panginoon, may isang Espiritu. Palagay ko sa parting ito, eh, mas marami tayong kakampi. Bakit? Eh, siyempre, Biblia yan eh. Pag kontrahin mo yan, kontra ka sa Biblia. Pag dinagdagan mo yan, impyerno ang punta mo. Siguro, parang si Nabucodonosor, na ano, na pinainit na 7 duble yung kanyang horno. Ang impyerno ay mas mainit sa iyo pag nagdagdag ka sa salita ng Biblia. Kaya pagka ikaw ay nasa relihiyon na nagdadagdag sa Biblia, umalis ka na. Come out from among them. Yun ang paanyaya ng Diyos. Come out. And I will receive you and you are my sons and daughters and I will be your God, saith the Lord. Pero pag manatili ka dyan sa relihiyong puro dagdag, mayroon namang relihiyong puro bawas. Bakit sinabi kong puro bawas? Eh, napakarami ng bawas eh. Pag sinabi ng Biblia na, by grace, you are saved through faith. May faith ka na, wala pang grasya, maliligtas ka pa, tatanggapin pang grasya. Sinabi na, tinanggap mo na ang grasya. You are saved. Merong ide, past tense yun. How were you saved? By grace. Amen. Dinagdagan pa. Not of works. Nako. Sisirayan pa ng Santiago. 12:20. Yan si Periol daw, ha? Manampalataya ka lang. Iyan raw, puro pananampalataya ang aral niya. Eh, kalaban naman siya ni Santiago. Eh, apostol yung kalaban niya. Siya raw ay apostol. Eh, ba't kinakalaban niya si Santiago? Parang totoo rin, no? Parang totoo rin, eh. Ano ang sabi ni Santiago? Hindi lang pananampalataya. Kailangan mo ang gawa. Yan, tinuturoan ni Santiago, yung mga believer na naniniwalang sila ay naligtas sa biyaya ay hindi sumusunod. Ang naligtas sa biyaya, masunurin. Hindi maihiwalay mo ang gawa sa isang sumasampalataya. Only the dead faith will not obey. Ang buhay na pananampalataya ay tiyak na may gawa. Para ding kahoy yan. Sa siping ng tubig, hindi mawawala ng dahon at magbubunga sa kapanahunan. Bakit? Kalikasan ng kahoy yun eh. With right environment and right place. Yung kahoy, talagang sa kapanahonan niya, magbubunga yun. That is also true with our faith. If we have received the true faith, then obedience will follow. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Kaya mga kapatid, ang mabuting balita na ipinapangaral, ang gagawa ng conversion sa isang tao. Ating alamin muna bakit kinakailangan ang tao'y ma-convert. Bakit kinakailangan magkaroon ng conversion ang isang tao? Babasahin natin ito at inyong mauunawaan kung bakit nangangailangan na ang tao ay magkaroon ng conversion. Bakit hindi pwede na ang kanyang pagiging relihiyoso ay maging dahilan ng kanyang pagpunta sa langit? Ganito ang sinasabi sa Psalms 51, verse 5. Ganito ang sinasabi, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Narito mga kapatid, ang tao. By nature, from the time that he was, or the child was conceived, original sa kanya yung maging na siya'y masama. Ang kanyang kalikasan ay masama. Wala pa siyang malay. Wala pa siyang anumang nasa kakanyahan. Siya ay masama na. Kaya't nangangailangan siya ng conversion. Inyong pansinin sa pangkading ito ng mga awit sa talatang 10. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso. Ano ito? Create in me a new heart. Ano yan? Conversion. At ano pa? At magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Narito mga kapatid, ang larawan ng tao. Alam niyang siya ay nasa kasamaan. Sino ang makapagbabago sa kanya? It is only God. And God can change a man through the word of Peter in 1:23 and 25 of 1 Peter. The word of God, the gospel that is being preached to you is the very power of God to change the heart and spirit of man. Conversion is not man-made. It's not religion. It's not baptism. It's not good works. Conversion comes from God. At malibang ang tao ay mahikayat ng salita ng Diyos, na anupat ang kanyang buong pagkatao ay binubuo na ng salita ng Diyos, mga kapatid, hindi siya papasok sa kaharian ng langit. That's why you need to be like a child. Bakit? Yung child, kung hindi yan sasalbahin, madaling maniwala. Lalong-lalo na kung ang sasabihin mo sa bata ay totoo, napakadaling maunawaan niya. At ang ebanghelyo ay napakadaling maunawaan. Bakit? Mayroong Diyos na umiibig sa iyo. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang siya ang umako, upang siya ang tumubos, upang sa kanya'y magkaroon ka ng kapatawaran, upang sa kanya'y mawala ang iyong sumpa ng kasalanan, mawala ang iyong kahatulan. Siguradong tatanggapin niya ng bata. Sabihin mo lang, anak, hindi ka napapaluin, kundi ang ibibigay sa iyo ay maraming candy. Napakadaling paniwalaan. Ang gospel ay ganun. Napakadaling maunawaan. Napakaganda kung iyong iisipin. Meron mo yan? Mahal ka ng Diyos? Sumampalataya ka sa kanyang anak na ibinigay sa iyo? Paano ba ibinigay ang Kristo? Ang Kristo ang Panginoon. Nang ibigay ay sinugo sa lupa, sa sangkalupaan. Hebreo 1:5-6, nang siya'y dumating dito sa lupa, mga kapatid, dumating siya sa pamagitan ng kapanganakan ng isang dalaga. Yun ang Kristo tinawag na Jesus, ipinanganak ng dalaga, yung mga fake na Kristo na galit sa akin, ay ipinanganak ng misis. Ba't ka magagalit? Gawin mong dalaga ang nanay mo. Tingnan natin kung kaya mo. Mga kapatid, kaya ko kahit sinisiraan nila, eh, masaya lang ako. Bakit? Nagsasalita naman ako ng totoo. Amen. Hindi ko ipinapangalang aking sarili. Paano raw naging apostol yung born again sa Marikina? Isa mga katulad, hindi pa talaga siya dapat maging puno ng reliyon. Hindi nga niya alam kung paano ang born again nagiging apostol. Eh si Pablo eh, ano yun? Tinanggap ang biyaya at pagka-apostol. Of course, when he was called, he believed. And when he believed, a believer is entitled of all the gifts of God in the Bible. What are the gifts of offices? Mga kapatid, yan ay nakasulat sa Efeso 4.11 sa unang mga taga-Korinto, pangkat 12 mula sa talatang 28 hanggang 31 ay ipinapahingi ng Diyos. Hanggang ngayon, ipinapahingi pa yan. As long as the church is on earth, the church are to be equipped with all the gifts of the Holy Spirit. Namely, apostle, prophet, evangelist, pastors, teachers, ang pangangasiwa at ang pangtulong. Administration and helps. O pitong lahat yan. Ano pa mayroon ang mga kaloob ng Diyos sa paggawa? Ang sabi mga kapatid sa chapter 12 ng 1 Corinthians, mula sa 5 pababa, ang sabi mga kapatid, ang mga kaloob sa paggawa ay salita ng karunungan, salita ng kaalaman, pananampalataya, mga himala, pagpapagaling, pagkilala ng mga espiritu, ano pa, pagsasalita ng mga wika, pagpapahayag ng mga wika. Ang lahat ng ito ay malayang ibinibigay ng Diyos. Ang mga kaloob at pagkatawag ay walang pagbabago. Eh bakit sa amin daw walang apostol? Matagal na sa amin walang apostol eh. Eh bahala kayo. Ba't nawala ang mga kaloob sa inyo? Ano lang naiiwan sa inyo? Sa amin nga ho, wala ng pastor eh. Ministro na lang eh. Alam ba niyo ang ibig sabihin ng ministro? May ministeryo. Sa Ephesians 4.12, mga kapatid, ang mga kapatid dito ay ina-address na doing their ministry. Sa makatuwid, ang pastor ay ministro. Ang apostol, ministro. Bakit? They are doing their ministry. At gusto ng Diyos, tayong lahat gumaganap ng ating ministeryo. Purihin ang Panginoon. At hindi tayo makakagawa ng tamang pagmiministeryo sa Diyos kung wala tayong mga pangunahing kaloob sa iglesia. Yung anay nga ay may rina, ay lalo pa ang iglesia kung walang namiminuno. Sa 13:7 ng Hebreo, sundin ninyo ang nagtamo sa inyo ng pagpupuno. Susundin. Paano tinanggap ng isang born again na siya maging apostol? Tinawag siya ng Diyos at ipinagkaloob sa kanya ang katungkulang yaon. Oh, yan, ha? Huwag ka magagalit sa akin. Sapagkat, mabuting bagay yung tinuturuan kita. Eh, ikaw ang nagtatanong kasi, paano raw naging apostol yung born again sa Marikina? Oh, at parang yung iba naman, na hindi marunong, ay nahihikayat. Yun nga, masamang pagkahikayat eh. Dapat mahikayat ka sa mabuti. At alam mong, yung nakahikayat sa iyo ay mabuting balita sapagkat ikaw ay not born again. You were converted. Praise the Lord. Babasahin natin ang huling kahulugan sa paksang ito na ating tinatalakay kung ano ang ibig sabihin ng converted. Kaya meron akong ibinigay sa inyo na siya ay not born again. At siya ay nagkaroon ng kapanganakang ayon sa Espiritu. Ito ang pinakahuling babasahin ko sa inyo sa mga Gawa, chapter 26, verse 18. Kahulugan din ito ng conversion, hindi lang born again. Narito mga kapatid ang salita ng Diyos. Upang idilat ang kanilang mga mata at upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas. Ano ito? Conversion. From darkness unto light. From the power of Satan unto God. At sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Pagiging makasalanan, sila'y pinatawad na. Sila'y tumanggap ng mana sa kasamahan ng mga pinaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. This is the total meaning of conversion. Purihin ang Panginoon. People who seems to be good, but actually, their hearts are like graves. Ano raw yung mga libingan, pinaganda ng pintura, ngunit ang loob, hindi nababago, mga kalansay ang naroon. Mga kapatid, kinakailangan tayo na na-convert ay magbunga rin ng conversion. Sapagkat yung salita ng Diyos na nagbago sa atin, ang salita ng Diyos nating ibabahagi sa mga tao. Purihin ang Panginoon!